Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu directoarea Liceului Alexandru cel Bun de la Bender, Maria Roibu. Liceul a rezistat mai multor încercări ale autorităților transnistrene de a-l închide. Instituția e divizată acum în trei sedii, cel central fiind închiriat de la autoritățile nerecunoscute din Bender. La începutul anului școlar, la liceu a fost intonat imnul Republicii Moldova și a fost arborat tricolorul, lucruri interzise anterior de miliția transnistreană. Am întrebat-o pe Maria Roibu dacă crede că presiunile vor lipsi și azi, la careul ultimului sunet.
Noi sperăm că anul acesta va fi liniștit, grație faptului că în ultimul timp se simte o atitudine mai binevoitoare din partea Transnistriei față de școlile noastre, dar ne dăm foarte bine seama că asta nu este special cu mare dragoste de noi, este pur și simplu impus de situație, fiindcă la momentul când Republica Moldova le-a oferit plăcuțele metalice pentru numerele de matriculare a mașinilor ca să meargă în Europa, ei fac minimul ce ar putea face.
Acum 2 ani, Chișinăul și Tiraspolul au semnat acea decizie protocolară privind buna funcționare a școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Unul din angajamente era diminuarea tarifelor la serviciile comunale și a taxelor de arendare a edificiilor. În ce măsură s-au realizat aceste angajamente?
Dacă vorbim doar de diminuarea plăților pentru serviciile comunale, atunci este. S-au micșorat, dar dacă vorbim despre alt aspect, spre exemplu despre îmbunătățirea condițiilor de activitate a elevilor, absolut de fel la capitolul acesta nu s-a făcut nimic. Deoarece cum am activat în 3 edificii, spre exemplu Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, fără condiții, fără săli de sport, fără cantine, fără spațiu pentru ca copiii să poată activa în condiții normale, așa și continuăm să activăm. Tot în aceleași clădiri care se află foarte departe de una de alta și tot așa copiii circulă cu autobuzele școlare cum au circulat.
Dar la capitolul, iată, diminuarea taxei de arendă, dacă ne puteți da exemplu, cum era până în 2017, cât achitați și cât achitați acum?
Am să vă vorbesc doar despre taxele pentru chiria clădirilor. Dacă, spre exemplu, lunar se achita 166.000 de lei și acum se achită 1.000 de lei, vedeți dumneavoastră ce diferență. Dar eu vreau să vă accentuez faptul că toate acestea se răsfrâng doar asupra bugetului Republicii Moldova și nu asupra condițiilor în care activează elevii și nu părinții, dacă să vorbim așa direct. Părinții deocamdată nu simt schimbarea situației, fiindcă nu ei achitau serviciile comunale, nu ei achitau arenda clădirii.
Un alt angajament era asigurarea liberei circulații a profesorilor și a elevilor, aprovizionarea cu materiale didactice. Înțeleg că aici nu prea sunt progrese.
Invers aș putea spune, fiindcă în ultimul timp tot ce este necesar pentru activitatea instituției se trece în baza facturilor fiscale și e bine. Poate că și gândul ăsta cu carnetele de elev și legitimație a fost bine gândit, adică era în beneficiu elevilor ca să putem trece liber. Dar dacă vorbim despre corectitudinea la capitolul acesta, nu prea putem să ne lăudăm, fiindcă uneori, iată, îndeosebi începând cu luna mai până acum, periodic suntem opriți, nu ni se permite în baza legitimației, mie personal, directorul adjunct, unei elevii nu i s-a permis. Adică partea transnistreană trebuie să lucreze la acest capitol și să respecte anume ceea ce e scris acolo în decizie ce e protocolară.
Care sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă acum școlile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, în special școala, liceul dumneavoastră?
Cea mai stringentă problemă este lipsa clădirilor. Dacă o instituție nu are clădiri cu condiții normale, puteți să vă dați seama cum putem activa. Eu cred că sarcina primordială a acestor comisii care discută acum este reîntoarcerea clădirilor sau oferirea clădirilor care sunt special pentru școală, nu de exemplu cum suntem noi în clădirea gospodăriei Silvici sau în clădirea unei grădinițe, deoarece acolo nu este nici sală de sport, nici spațiu suficient pentru a activa. Educația fizică nu se poate desfășura. Adică condiții trebuie, ca să ai condiții, trebuie să ai o clădire specială care se numește clădirea școlii și nu o clădire care a fost a gospodăriei Silvici sau o clădire a unei grădinițe. Această problemă există și la Râbnița, la Râbniță trebuie neapărat să li se întoarcă clădirea care a fost construită cândva de Guvernul Republicii Moldova, a oferit resurse bănești. Problema clădirii este și la Grigoriopol, deoarece ei continuă să meargă în Dorotskaya la școală. Problema clădirii este și pentru liceul din Dubăsari, deoarece dumneavoastră știți că acolo ei învață în fosta casă pentru bătrâni și acolo sunt foste apartamente de un garsoniere și puteți să vă închipuiți câte 10 copii pe 10 metri pătrați. Exact așa, povestea este și la noi. În 20 de metri pătrați, câte 20 de copii.
O altă problemă, din câte știu, e numărul în scăderea elevilor. Cum se explică acest fapt?
Nu, aceasta nu este o problemă acum, deoarece deja în ultimii 3 ani numărul este constant. Ba chiar la noi, spre exemplu, s-a mărit puțin, Grigoriopolul s-a mărit. Știți, dacă noi am avea condiții bune de activitate, adică am avea un sediu pentru școală, ar veni o mulțime de copii. Este o tendință, în ultimul timp, văd că vorbitori de limbă rusă încearcă să vină. Noi îi primim, dar este o problemă. Ei și-au creat așa o impresie că dacă vor veni, cineva va învăța limba pentru ei, adică profesorul se va strădui și îl va învăța pe copil. Clar că profesorul depune toată străduința, dar și părinții trebuie să o depună. Ne bucură faptul acesta, înțelegem că lumea parcă înțelege realitatea, doresc ca copiilor să aibă viitor, dar trebuie să înțeleagă că și străduința din partea lor trebuie să fie la maximum.
De ce credeți că îi motivează pe părinți să-și aducă totuși copiii în aceste școli, date fiind presiunile cu care vă confruntați periodic?
Oamenii care înțeleg că viitorul totuși este al Republicii Moldova, viitorul este al Uniunii Europene, aceia ei se străduie să învețe într-o școală cu viitor. Dar școala noastră are viitor. Urmează ca autoritățile Republicii Moldova să depună toată străduința ca să insiste asupra faptului Transnistriei să ne ofere spații pentru școli.
Dar credeți că asta ar fi posibil, se poate atinge acest compromis?
Se poate. Noi considerăm că se poate, cu atât mai mult că în orașele și în Râbnița, și în Grigoriopol, și în orașul Bender, sunt clădiri ale școlilor care s-au închis. Spre exemplu, nu departe de noi este o școală, școala numărul 9, care s-a comasat cu școala numărul 18. Adică, dacă este dorință și bunăvoință, se poate de găsit soluții.
Cum vedeți decizia de compromis a autorităților Republicii Moldova de a apostila diplomele universității așa numite de stat de la Tiraspol?
Știți, eu mă gândesc că ar fi necesar mai multă insistență din partea Republicii Moldova să obții și dumnealor pentru noi ceva, nu să ofere permanent pentru Transnistrieni. Dar dacă iau partea cetățeanului obișnuit din Transnistria, probabil că este o soluție bună pentru ei, că nu sunt vinoveți sărmanii oameni pentru că ei trăiesc în rezervație și învață în școlile cele care nu au viitor.
Sunt admiși la studii universitare aici, în dreapta Nistrului, atât absolvenții școlilor cu predare în grafie latină, cât și cei din școlile transnistrene, unde se predă cu grafie chirilică. E un subiect dureros acesta pentru voi?
Știți, în ultimul timp școlile cu grafie chirilică mor deja, deoarece tot se rusifică. Numărul de elevi în școlile cu grafie chirilică este foarte, foarte mic. E dureros faptul că oamenii nu înțeleg că ar trebui să învețe în școlile cu predare în limba română și să nu se ducă să-și chinuie copiii acolo. Și apoi, cu admiterea tot, la urme să iau locurile elevilor noștri.
Dar în ce măsură, iată, simțiți sprijinul autorităților Republicii Moldova?
Însăși faptul că noi existăm, însăși faptul că suntem finanțați din partea statului Republicii Moldova, cred că înseamnă destul de mult. Că s-ar dori, v-am spus, problema principală sunt totuși clădirile. Ar fi fost foarte bine ca banii cei care erau permanent în fiecare anual oferiți pentru plata chiriei, dar a fost necesar și ar fi fost corect ca ei să rămână în bugetul școlii. A fost posibilă doar varianta de anul trecut și grație acelui fapt că noi am avut banii de la rent, am cumpărat un autocar școlar.
Cum e să fii directorul unei școli cu predare în limba română în regiunea separatistă transnistreană?
Eu îmi dau foarte bine seama că să fii director e și interesant, e și greu, unde ai locui. În Transnistria este foarte greu, deoarece permanent ești în situație de stres și nu știi din care parte te lovește, de unde te lovește. Dar totodată, știți, este o deosebită satisfacție când te gândești că tu faci totul pentru ca oamenii, vorbitorii de limbă română, oamenii cu dragoste de neam, au posibilitate să-și dea copiii să învețe într-o școală a Republicii Moldova.
Ați spus că credeți în viitorul acestor școli. De unde această convingere?
Convingerea aceasta niciodată nu îmi va dispare, deoarece am lucrat, am activat în această școală din 90, am trecut prin cele mai grele momente prin care a trecut instituția și eu am văzut cum Dumnezeu ne ajută. Și niciodată nu o să-mi pierd încrederea. Sunt convinsă atât timp cât există copiii noștri, cât există nepoții noștri, cât există neamul nostru va ființa și această instituție de învățământ. Eu cred că și celelalte instituții de învățământ din partea stânga a Nistrului cu predare în limba română vor fi veșnice.
Doamnelor și domnilor, a fost Maria Roibu, directoarea liceului Alexandru cel Bun din Bender.